Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi qala fi kitabihil mubin waqumu lillahi qanitin wa qala anis salah wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in والصلاة والسلام على إمام المتقين والسيد الخاشعين محمد رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله tolonglah kami agar supaya kami mampu untuk selalu berzikir kepadamu bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita membahas hadis Arba'in Nawawi, masih berada di hadis ketiga dan tepatnya tentang rukun Islam, dan kita masih membahas tentang sholat, yaitu tentang 33 sebab khusyuk dalam sholat. Yang lalu kita telah membahas yang ke-1 sampai 3, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas yang ke-4. Yaitu tadabburul ayat al-maqru'ah wa baqiyati adhkaris shalah wa tafa'ul ma'aha, agar supaya kita bisa mencapai khusyuk dalam salat, hendaklah kita mentadabburi, merenungkan, memahami, menghayati ayat-ayat yang kita baca. Demikian pula dikir-dikir yang ada dalam sholat itu. Ini prinsip. Kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, maka di antara hal prinsip yang harus kita amalkan adalah kita memahami yang kita baca. Bagaimana mungkin seseorang itu akan khusyuk dalam sholatnya sementara dia tidak memahami apa yang diucapkannya? Jadi dia pahami yang diucapkan itu, benar-benar dia menghadirkan makna dalam pikirannya, dalam benaknya, bahkan kalau perlu diulang-ulang. Jadi bacanya itu diulang-ulang, boleh dalam sholat pun boleh itu. Di dalam Quran itu banyak ayat-ayat yang menganjurkan kepada kita untuk tadabbur, menghayati, merenungkan, memahami makna daripada apa yang kita baca. Bagaimana mungkin seseorang itu akan merasakan kelezatan membaca Al-Quran kalau dia tidak memahaminya dan tidak mengetahui tafsirnya? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, seorang pakar tafsir yang terkenal itu, beliau mengatakan, "Inni la a'jabu mimman qara'a al-Qur'ana wa lam ya'lam ta'wilahu ay tafsirahu kaifa yaltazzu bi qira'atihi." Sungguh aku merasa heran terhadap orang yang membaca Al-Quran sedang dia tidak mengetahui tafsirnya. Bagaimana mungkin dia bisa merasakan kelezatan membaca Al-Quran itu? Ini kata-kata yang sangat indah. Bagaimana mungkin kita akan bisa merasakan kelezatan Quran kalau kita hanya membaca huruf-hurufnya saja dan kita tidak mengetahui maknanya dan tafsirnya, apalagi dalam sholat? Dan yang membantu kita untuk bisa memahami, menghayati, mentadaburi adalah dengan mengulang-ulang bacaan. Diulang-ulang, tidak apa-apa, diulang-ulang berapa kali tidak masalah. Bahkan ada beberapa contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh tentang mengulang-ulang bacaan ini, di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Beliau mensahihkan dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dan oleh Al-Arnaut rahimahumullahu taala ajma'in. Melalui jalan sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kata beliau, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi ayatin hatta asbaha yuraddituha in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat malam dengan membaca satu ayat yang diulang-ulang sampai subuh. Apa ayatnya itu? Di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 118. In tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau menghukum mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu sendiri. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baca ayat ini sampai subuh, diulang-ulang. Padahal ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa alaihi salam agar supaya Allah tidak menghukum kaumnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya, Rasulullah menjadikan ini juga doa untuk umatnya dan para sahabatnya. Ya Allah, jika engkau hukum mereka, mereka adalah hambamu sendiri. Jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Engkau mampu ya Allah menghukum mereka, tapi engkau adalah bijaksana. Engkau penuh dengan hikmah, engkau tidak akan melakukan itu dengan mudahnya. Dibaca, diulang-ulang sampai subuh. Jadi tidak apa-apa. Satu ayat diulang-ulang terus, itu lebih khusyuk kita ketika membacanya. Demikian pula di dalam riwayat yang lainnya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya melalui jalan Abbad bin Hamzah, seorang tabi'in rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, dakhaltu ala Asma' radhiyallahu ta'ala anha wa hiya taqra' famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Qala fa waqafat 'alayha fa ja'alat tasta'idu wa tad'u. Dari Abbad bin Hamzah, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, aku masuk ke rumahnya Asma. Asma ini putrinya sahabat Abu Bakar. Asma ini adalah saudari Aisyah. Jadi Asma ini adalah ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Asma di dalam rumahnya sedang sholat membaca ayat nomor 27 dari surat At-Tur. Ayat 27 dari surat At-Tur tentang ahli syurga. Ahli syurga itu berdoa, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah memberikan nikmat kepada kami dan Allah menyelamatkan kami dari adab samum, adab neraka. Ketika sampai di ayat ini, Asma radhiyallahu taala anha berhenti berlindung kepada Allah dari api neraka dan berdoa. Berlindung kepada Allah dari api neraka dan berdoa dalam salatnya. Itu boleh, tidak apa-apa. Kemudian perawi ini namanya Abbad bin Hamzah mengatakan, fadhahabtu ila suq faqadaitu hajati thumma raja'tu wa hiya fiha ba'd tasta'id wa tad'u. Kemudian saya pergi ke pasar, kata Akbat ya. Saya pergi ke pasar, saya punya hajat di sana, saya tunaikan hajat saya. Lalu setelah selesai, saya pulang lagi ke rumahnya Asma. Dan ternyata Asma masih berhenti di ayat itu, berlindung kepada Allah dan berdoa terus. Berlindung dan berdoa, berlindung dan berdoa. Entah berapa lama itu. Jadi Akbat ini pergi ke pasar, menyelesaikan hajatnya, pulang lagi. Ternyata Asma masih di ayat itu, berlindung dan berdoa. Dan ini sunnah ya, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, dimanapun Anda berada. Ini adalah sunnah. Kalau kita membaca ayat-ayat rahmat, kita berhenti berdoa, mohon rahmat Allah. Walaupun dalam sholat, tidak apa-apa. Ketika kita membaca ayat-ayat adab, kita berhenti, kita berlindung kepada Allah daripada adab itu. Tidak apa-apa, boleh itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, melalui jalan sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dzata lailatin yaqra'u mustarsilan idza marra bi ayatin fiha tasbih saffah wa idza marra bi su'al sa'al." وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوَّدْ تَعَوَّدْ. Kata sahabat Hudzaifah, semoga Allah meridainya, pada suatu malam saya sholat bersama-sama Rasulullah SAW dan beliau membaca qiraahnya itu perlahan-lahan. Apabila beliau melewati ayat yang di sana ada tasbih, ya, beliau berhenti, beliau bertasbih. Jadi seperti ayat-ayat di ya, apa namanya bagian terakhir Quran ya, subhana lillahi ma fis samawati, kayak gitu-gitu, beliau berhenti tasbih subhanallah subhanallah itu. Apabila beliau melewati ayat-ayat yang berisi doa rahmat, beliau berdoa minta rahmat Allah. Apabila beliau melewati ayat-ayat yang berisi adab yang menakutkan, perlindungan, beliau berlindung kepada Allah. Seperti itu. Demikian pula dalam riwayat yang lainnya, sahabat Hudzaifah mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailah, fa kana idza marra bi ayati rahmah sa'al wa idza marra bi ayati adzab ta'awwad wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillah sabbah." Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, beliau apabila melewati ayat rahmat, beliau minta rahmat. Apabila melewati ayat adab, beliau berlindung dari adab. Apabila beliau melewati ayat yang mengandung sucian kepada Allah, beliau bertasbih mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau kita ngaji dengan model gini, kita akan khusyuk dalam sholat kita. Kita akan khusyuk dalam sholat kita. Misalnya ya, ketika kita baca ayat yang berbunyi fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Berhenti berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba golongan mereka, ya Allah. Golongan kanan yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, ya Allah, yang kau berikan nikmatmu, kau berikan syurgamu, kau berikan ridhomu, berdoa, tidak apa-apa. Dalam sholat tidak apa-apa, sunnah itu. Kemudian sebaliknya, itu ayat rahmat ya, itu di surah Al-Haqqah itu. Kemudian sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuduhu faghulluh thumma aljahima salluh thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluhuh innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wa ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan hamba termasuk orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, ya Allah. Mereka adalah ahli neraka yang sengsara engkau hukum, engkau siksa, karena mereka dulu hubungannya denganmu tidak baik, hubungannya dengan manusia tidak baik. Ya Allah, jangan kau jadikan hamba golongan mereka. Berdoa. Masya Allah, kalau kita sholat dengan cara-cara model gitu, baca Qurannya, insya Allah kita khusyuk dalam sholat. Diulang-ulang tidak apa-apa. Kita saksikan saja tadi Bunda Asma, betapa lamanya berdoa dalam sholatnya. Sampai-sampai Abbad bin Hamzah itu ke pasar melaksanakan hajatnya, entah beli apa, sampai pulang lagi, ternyata Ibunda Asma masih di ayat itu berdoa terus kepada Allah, berlindung daripada api neraka. Subhanallah. Itulah salafus saleh rahimahumullah ta'ala ajma'in. Hati mereka bersih, hati mereka bersih. Yang mereka pikirkan adalah ridha Allah, yang mereka pikirkan adalah syurga Allah. Allahumma ij'alna minhum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita bisa meniru salafus saleh yang tidak terlena oleh kehidupan dunia, yang mereka memikirkan masa depan yang paling depan, masa depan setelah kematian nanti. Apalah artinya dunia? Demikian pula salah seorang salafus saleh, salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala. Sa'id bin Jubair ini masya Allah, beliau seorang yang menegakkan kebenaran, termasuk juga beliau menasehati penguasa yang zalim, sampai akhirnya beliau dibunuh dengan cara yang kecil oleh penguasa yang zalim yang bernama Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi. Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala dalam salatnya membaca ayat nomor 281 dari surat Al-Baqarah. Beliau mengulang-ulang ayat ini dalam salatnya sekitar 29 kali diulang-ulang. Sebagaimana ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, anna Sa'id bin Jubair raddada hadhil ayah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun bid'an wa 20 marrah. Bahwasanya Sa'id bin Jubair mengulang-ulang ayat ini 20 kali lebih, sekitar 29 kali. Diulang-ulang. Ayat itu kalau kita renungkan, subhanallah, kita akan menangis. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan takutlah kamu akan suatu hari yang pada hari itu kamu dikembalikan kepada Allah, dan masing-masing orang akan mendapatkan balasan dari perbuatannya, dan Allah tidak akan mendolimi siapapun. Mari kita renungkan, kita akan kembali kepada Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, kita akan mati, kita kembali kepada Allah, dan kita mendapat balasan dari perbuatan kita. Itu dibaca berulang-ulang, sehingga menghunjam dalam hati, benar-benar khusyuk. Saya punya kaset ceramah yang diisi oleh Dr. Muhammad Mukhtar Al-Amin Asy-Syangkiti rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar dari Arab, dari Syangkiti ya, dari negeri Syangkit, dari Tria sana. Tapi beliau tinggalnya di Madinah. Dan beliau juga dosen di Jami'ah Islamiyah, Universitas Islam Madinah. Beliau juga punya majelis di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Beliau itu kalau ceramah masyaallah, kalau ceramah itu menyentuh hati. Tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Beliau disukai oleh orang-orang karena kalau ceramah itu menyentuh hati. Di antaranya beliau punya kaset ceramah yang judulnya ini. Judulnya Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Judulnya itu ayat 281 dari surat Al-Baqarah. Bahkan cover kasetnya aja kalau kita lihat menakutkan. Covernya aja gambarnya gambar kuburan. Dan ternyata isi ceramahnya, subhanallah, mulai dari awal ceramah sampai akhir beliau nangis. Nangis saja. Cerita tentang kematian, cerita tentang sakaratul maut, tentang nikmat kubur, adab kubur, bagaimana kiamat nanti. Subhanallah, nangis. Dan yang hadir nangis semuanya. Allahu Akbar. Itu perjalanan kita. Dan kita pasti kesana. Cepat atau lambat. Mau tidak mau. Suka tidak suka. Maka sebelum kesana kita harus siap-siap punya bekal yang banyak. Jangan sampai kita di sana ternyata bekal kita tidak cukup. Kita menyesal. Tidak ada gunanya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Demikian pula salah seorang salafus saleh yang bernama Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi rahimahullahu taala, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam kitabnya Kitabuz Zuhd. Kitabuz Zuhd. Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi ini mengatakan, la'an akra'a idza zulzilatil ardu zilzalaha wa al-qari'ah uraddiduhuma wa atafakkaru fihima ahabbu ilayya min an abita ahuddul Qur'an. Sekiranya saya membaca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha dan surat al-qari'atu mal-qari'ah, dua surat pendek ini saja saya baca, saya ulang-ulang dan saya merenungkan, saya tafakkur kepadanya, itu lebih aku sukai daripada aku semalam suntuk membaca Quran cepat-cepatan tidak paham. Jadi ini salafus saleh ya. Jadi mereka benar-benar merasakan Al-Quran. Lebih baik saya baca dua surat pendek ini, saya renungkan, saya pikirkan, saya ulang-ulang, daripada saya baca Quran semalam suntuk tapi tidak paham apa-apa. Sekedar baca begitu saja cepat-cepatan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha dan al-qari'atu mal-qari'ah. Mari pada para pendengar setia, coba anda buka surat idza zulzilatil ardu zilzalaha, az-zalzalah dan surat al-qari'ah. Anda buka, coba anda baca, anda ulang-ulang dengan penghayatan. Benar-benar kita akan sadar tentang kehidupan dunia ini. Sampai-sampai ada salah seorang salafus saleh yang bernama Ali bin Al-Fudail bin Iyad. Saya cerita sedikit ya, enggak apa-apa ya. Ali bin Al-Fudail bin Iyad ini anaknya Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau itu mula-mula seorang yang nakal. Orang nakal ya. Bahkan dikenal sebagai perampok. Ketika itu, subhanallah, walaupun beliau dikenal sebagai perampok yang sangat ditakuti, tapi insyaallah hatinya beliau ini bersih. Hanya beliau kalah oleh nafsunya. Suatu hari ketika beliau tidak berbuat jahat, beliau mendengar salah seorang ada yang baca Quran. Baca Quran saat itu sampai di surat Al-Hadid ayat nomor 16. Yang berbunyi, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wama nazala minal haqq. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Ini malam-malam ini ketika beliau mau merampok ya, mendengar orang baca ayat ini, surat Al-Hadid ayat 16. Yang mana artinya itu kalau diterjemahkan secara bebas ya, artinya itu kapan kamu taubat? Kapan kamu taubat? Apa belum datang waktunya taubat? Kapan lagi kau mau taubat? Jangan tunda-tunda untuk taubat. Segeralah kau taubat. Jangan diundur-undur waktunya taubat. Itu kasarnya gitu ya. Langsung. Seakan-akan Al-Fudail ini merasa bahwa ayat ini turun untuk beliau. Ya Allah. Beliau mengatakan saya harus taubat sekarang. Saya harus taubat sekarang. Dan ketika dalam keadaan hatinya hancur seperti itu. Ada rombongannya kafilah. Yang mau lewat daerah situ mengatakan jangan lewat sana. Di sana ada Fudail perampok yang jahat. Subhanallah, tambah hancur hatinya Fudail. Saya tiap malam nakut-nakuti hamba Allah. Tiap malam saya ganggu orang. Saya harus taubat sekarang juga. Saya harus taubat sekarang juga. Akhirnya beliau taubat, taubatan nasuha. Beliau menyesal. Beliau tidak berbuat lagi. Dan beliau janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Dan kemudian beliau hijrah. Beliau hijrah ke Mekah. Zaman dulu itu gampang ya, mau ke Mekah, ke Madinah gampang. Karena zaman dulu tidak pakai bikin paspor, tidak pakai visa, macam-macam. Mau ke Mekah langsung aja berangkat ke Mekah. Kalau sekarang kan repot, pakai paspor dulu, visa dulu, lewat travel dulu, waduh repot sekali. Coba seperti dulu enak. Kita insya Allah hijrah ke sana. Sudah sampai di Mekah sana, beliau ya banyak nangis, beliau banyak nangis, merenung, berdoa, banyak ibadah, menyesali kesalahan-kesalahannya dulu-dulu. Dan beliau banyak belajar, menuntut ilmu kepada para ulama yang ada di Mekah sana. Sampai akhirnya Al-Fudailin jadi ulama besar. Mantan perampok jadi ulama besar. Jadi taubat, yang penting adalah taubat, kesungguhan dalam taubat, istiqomah dalam taubat, yang penting itu. Dan subhanallah, beliau dikaruniai oleh Allah anak-anak yang salihin dan salihat. Di antara anaknya itu ada yang bernama Ali. Namanya Ali. Sehingga Al-Fudailin disebut dengan Abu Ali, bapaknya Ali. Dan ternyata anaknya ini yang bernama Ali ini hatinya sangat lembut. Lembut sekali hatinya. Kalau baca Quran itu nangis. Bahkan Ali bin Al-Fudail bin Iyad ini tidak pernah bisa baca surat Az-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah. Tidak bisa baca dua surat itu. Kenapa tidak bisa baca? Karena kalau baca langsung pingsan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Beliau bayangkan bagaimana kegoncangan yang dahsyat hari kiamat. Beliau pingsan kalau baca itu. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Beliau pingsan, tidak kuat. Betapa lembutnya hatinya, Allahu Akbar. Bahkan meninggal dunianya pun karena mendengarkan Al-Quran. Waktu itu ketika sholat subuh, ayahnya Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala sholat jadi imam ya, sholat subuh, baca surat Yasin waktu itu. Di antara makmumnya adalah Ali ini, anaknya ini. Sampai ayat yang berbunyi, In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Surat Yasin itu ya. Ketika ditiup sangkakala yang kedua kalinya, manusia bangkit dari kubur semuanya dalam keadaan telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, tidak berhitan, berangkat menuju Allah untuk diadili di pengadilan Allah. Ketika sampai ayat ini, nah, Ali langsung pingsan, jatuh pingsan, tidak sadar. Tidak sadar sampai dikasih air, tidak sadar, dibawa pulang, tidak sadar. Sampai matahari terbit, tidak sadar. Dan ternyata meninggal dunia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia beliau. Dan Al-Fudail bin Iyad, ini Al-Fudail ayahnya itu tidak pernah tertawa, tidak pernah senyum. Soalnya orang yang murung, sumpek terus, mengingat dosa-dosa yang dulu-dulu. Ketika anaknya meninggal, beliau malah senang, beliau tersenyum. Orang-orang tanya, ya Aba Ali, wahai bapaknya Ali, kamu kok sekarang malah tersenyum anakmu meninggal. Biasanya kamu tidak pernah tersenyum. Iya, saya senang. Anak saya mati dalam keadaan husnul khotimah kayak gitu itu, saya senang. Alhamdulillah, saya ikhlas melepas kepergian anak saya. Masya Allah, salafus soleh. Mudah-mudahan kita bisa meniru mereka. Hatinya lembut, hatinya itu untuk Allah, semuanya untuk Allah. Orientasinya, obsesinya, semuanya adalah Allah dan akhirat. Demikian pula Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam tabi'in. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Maruzi dalam Mukhtasar Qiyamil Lail. Al-Hasan Al-Basri ini, waraddada Al-Hasan Al-Basri laylatan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inna allaha la ghafurur rahim, hatta asbah. Al-Hasan Al-Basri ini semalam suntuk baca satu ayat dari surat An-Nahl nomor 18. Jadi tentu saja setelah Fatihah loh ya, mesti Fatihah. Fatihah itu rukun sholat. Kalau sholat tidak baca Fatihah ya tidak sah sholatnya. Jadi baca Fatihah dulu, setelah Fatihah baca ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha la ghafurur rahim. Jika kamu berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung nikmat Allah itu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini aja dibaca sampai pagi. Lalu beliau ditanya, kenapa Anda kok baca ayat itu sampai pagi? Kamu ulang-ulang. Kata beliau, iya. Inna fiha mu'tabaran ma narfa'u tarfan wa la narudduhu illa waqa'a ala ni'mah wa ma la na'lamuhu min ni'amillahi akthar. Iya, bagaimana saya tidak baca ayat itu? Ayat itu perlu direnungkan, banyak pelajarannya. Kita melihat kemana saja, semua yang kita lihat adalah nikmat Allah. Itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, yang kita tidak tahu, lebih banyak lagi. Karena nikmat Allah sangat banyak. Yang kelihatan aja banyak. apalagi yang tidak kelihatan. Jadi ini diantara bentuk syukur beliau. Masya Allah. Demikian pula salah seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari rahimahullah ta'ala. Beliau salah seorang qori'nya sahabat. Dan beliau juga salah seorang yang diangkat oleh sahabat Umar bin Khattab untuk jadi imam sholat raweh. Beliau bersama dengan sahabat Ubay bin Ka'ab. Ini Tamim Ad-Dari, ini diriwayatkan oleh di dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin, ya, dibawakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Beliau semalam suntuk baca satu ayat, yaitu surat Al-Jathiyah ayat nomor 21. Am hasiballadzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilu salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ini ada dibaca Al-Jathiyah 21. Yang mana maknanya itu bahwa orang yang baik itu tidak sama dengan orang yang baik. Jangan kau kira orang yang tidak baik itu akan disamakan dengan orang baik. Jadi begitu dibaca diulang-ulang. Masya Allah salafus soleh rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Jadi kita kalau kepingin sholat khusyuk, di antara caranya ya gitu, memahami Quran, memahami yang kita baca, mentadaburi, kalau perlu dibaca diulang-ulang. Kalau ada ayat-ayat rahmat, kita berhenti minta rahmat Allah. Kalau ada ayat-ayat adab, kita berhenti berlindung dari adab Allah. Kalau ada ayat-ayat pensucian Allah, maka kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita juga berusaha untuk memahami bacaan-bacaan sholat yang lain. Bacaannya ruku, bacaannya sujud, kita fahami semuanya. Sehingga sholat kita benar-benar hadir. Rasulullah SAW itu pernah sholat malam ya, sholat malam. Kemudian beliau nangis. Di akhir malam beliau nangis, nangis. Sampai lantai ini basah oleh air mata Rasulullah SAW. Kemudian datang sahabat Bilal untuk azan. Sudah subuh ya, waktu subuh, mendekati subuh, sahabat Bilal datang mau azan. Ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis, sahabat Bilal tanya, "Ya Rasulullah, tabki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, ya Rasulullah, kenapa Anda nangis ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang? Anda tidak punya dosa ya Rasulullah, jangan nangis." Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakuro, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Laqad nuzilat alayya al-lailah ayat wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatun liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Kata Rasulullah, malam ini telah turun kepadaku beberapa ayat. Celakalah orang yang membacanya tapi tidak memikirkannya, yaitu ayat 190 sampai akhir surat Ali Imran, ya, yang mana di sana itu ada ayat وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Hamba Allah yang pandai, yang cerdas, yang pintar itu bertafakur, merenungkan penciptaan langit dan bumi. Merenungkan, merenung, merenung, dan merenung. Inilah para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bisa meniru para salafus soleh dalam kekhusyuan mereka ketika sholat. Dan marilah kita praktekkan mulai hari ini, mulai sekarang nanti, kalau baca Quran, berusaha difahami dan diulang-ulang, sehingga benar-benar Quran itu masuk dalam hati kita, membekas, dan kita pun mendapatkan keuntungan-keuntungan yang banyak di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, demikian tadi telah kita simak bersama pemaparan awal dari Ustaz Abdullah Saleh Al-Hadrami, yaitu sebab sholat khusyuk, yaitu kita memahami apa yang kita ucapkan ketika sholat. Dan kami undang Anda, pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, untuk mengirimkan pertanyaan Anda atau permasalahan Anda, tentunya yang sesuai dengan materi yang kita bahas, ke nomor 081-334-183554. Dan alhamdulillah telah ada beberapa SMS yang telah masuk ya, banyak sekali ini. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz yang dicintai Allah, Ustaz yang akhwat umur 19 tahun. Saya suka puasa, tahajud, sholat duha, juga zikir-zikir yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya suka sekali lagu barat yang baru ngetren saat ini, karena buat menghilangkan stres. Apa saya berdosa Ustaz? Kadang saya mendengarkan lagu sambil berzikir dalam hati. Bagaimana Ustaz? Tapi kadang kalau sholat yang saya ingat lagu-lagu barat itu.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyintai Anda dan kita semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi beliau ini adalah seorang akhwat, umurnya 19 tahun, suka puasa, suka tahajud, suka sholat duha, suka zikir-zikir yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau juga suka lagu barat yang lagi ngetren saat ini. Ya, suka lagu barat ya. Nah, sebelumnya kepada para pengirim SMS, mohon untuk tidak ngirim dulu ya. Di sini sudah cukup banyak, di layar komputer ini penuh. Jadi mohon tidak ngirim dulu, supaya saya jawab dulu. Karena nanti khawatir tidak selesai-selesai ya. Mohon tidak ngirim dulu, karena kalau ngirim nanti khawatir tidak terjawab daripada sudah terlanjur ngirim. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya beritahukan lagi. Ya, terima kasih. Jadi beliau ini juga suka lagu barat yang lagi ngetren saat ini untuk buat menghilangkan stres. Apakah dosa mendengarin lagu sambil berzikir dalam hati? Bagaimana Ustaz? Tapi kadang kalau sholat ingat lagu-lagu barat itu. Jawabannya, tidak akan mungkin terkumpul dalam hati seorang hamba antara cinta Quran dan cinta musik-musik, apalagi lagu-lagu barat yang sedang ngetren. Tidak mungkin berkumpul. Mustahil. Kalau Al-Quran masuk hati Anda, musik keluar dari hati Anda. Kalau musik itu masuk dalam hati Anda, Quran keluar. Anda milih mana? Tidak mungkin dalam hati Anda ada Quran, ada musik lagu barat yang ngetren, itu tidak mungkin. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Seseorang itu tidak punya dua hati. Seseorang itu hanya punya satu hati. Kalau sudah punya satu hati, dia tidak akan bisa ke lain hati. Jadi tinggal Anda milih yang mana. Kalau Anda mengatakan mendengarkan musik barat yang lagi ngetren sambil berzikir, Anda telah ditipu oleh setan. Sadarlah, Anda telah ditipu oleh setan. Setan adalah penipu. Setan adalah musuhmu. Jadikan dia sebagai musuh. Jadi saran saya, semenjak sekarang tinggalkan lagu-lagu barat itu, lagu-lagu kafir itu, lagu-lagu yang menjauhkan Anda dari Allah, yang menjadikan hati Anda kotor dan penuh dengan kemunafikan. Karena musik-musik, apalagi seperti yang Anda tanyakan ini, itu menimbulkan kemunafikan. Al-ghina yumbitun nifaq fil qalb. Lagu-lagu model gini ini menimbulkan kemunafikan dalam hati. Ya, menimbulkan kemunafikan. Anda lupa Allah, Anda lupa kubur, Anda ingat dunia, Anda ingat kemaksiatan-kemaksiatan. Dan ini juga bisa mengantarkan kepada perzinaan. Al-ghina baridu zina. Lagu-lagu model gini arahnya nanti menuju kepada perzinaan. Jadi tinggalkan mulai sekarang lagu-lagu barat yang seperti itu. Jangan sampai nanti Anda mati dalam keadaan nyanyi. Karena banyak orang-orang yang suka dengan musik-musik itu matinya nyanyi. Ini kisah nyata, ini bukan bohong-bohongan. Ada seorang yang suka dengan musik. Ketika itu dia naik mobil, ngebut, sambil nyetel musik ya, keras musiknya. Subhanallah, kecelakaan. Ketika kecelakaan dia sakaratul maut. Orang-orang nolong dia. Dia nyanyi. Ini sakaratul maut, nyanyi ini. Orang-orang nolong dia. La ilaha illallah. Ditalkini dia suruh mengucapkan la ilaha illallah. Dengan harapan dia mati nanti mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mau. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mau. Nah, nyanyi terus. Sampai mati dalam keadaan nyanyi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Apalagi sampai mengidolakan orang-orang kafir. Seseorang itu nanti di akhirat bersama dengan idolanya. Kalau idola Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, berbahagialah Anda. Anda kumpul mereka di surga nanti. Kalau idola Anda orang-orang barat, Bon Jovi, Madonna dan yang lain-lainnya, Anda akan kumpul dengan mereka di neraka jahanam. Na'udzubillah. Milih mana Anda? Ya, semoga Allah melapangkan hati Anda untuk meninggalkan musik-musik barat yang kafir itu dan menggantinya dengan Al-Quran, dengan murattal, dan hal-hal yang dibolehkan. Allahumma amin.
Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Seorang imam salat ketika membaca surat Al-Fatihah, ayat pertama ada yang membaca terang dan ada yang mensirkan, mohon dasarnya.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi Anda dan kita semuanya. Jadi mengenai baca bismillah, ya, bismillahnya Al-Fatihah itu memang ada riwayat-riwayat yang menyatakan dibaca pelan, yang menyatakan dibaca keras. Semuanya ada riwayatnya dan semuanya itu adalah benar, ya. Semuanya benar, ada riwayatnya, itu sahih semuanya. Yang dikeraskan benar, ada hadisnya. Yang dipelankan juga benar, ada hadisnya. Jadi semuanya itu benar, tidak ada yang salah.
Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Jika imam sholat qobliyah dan datang makmum mengikuti imam dengan niat sholat fardu, bagaimana dengan imam setelah salam? Jazakallah khairah.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kita semuanya. Jadi ada orang yang sholat qobliyah, ya. Qobliyah, ternyata ada makmum datang menjadikan dia sebagai imam. Makmumnya itu sholat fardu. Boleh apa enggak? Boleh, enggak masalah itu. Jadi orang sholat fardu bermakmum kepada orang sholat sunnah, atau sebaliknya orang sholat sunnah bermakmum kepada orang sholat fardu. Boleh semuanya itu, boleh, enggak apa-apa. Ya, kalau nanti imamnya salam, ya dia tambahin. Kalau kurang salam, dia tambahin lagi kekurangannya berapa. Sebagaimana sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau bermakmum pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu salat Isya, ya. Lalu beliau pulang ke kampungnya jadi imam. Nah, salat Isya-nya beliau adalah salat sunnah, bagi makmumnya adalah salat fardu, tidak apa-apa. Semuanya itu tidak apa-apa. Boleh.
Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Anda pernah mendengar kalau mau sholat khusyuk sambil mendengar musik, bagaimana? Ustadz, anda sholat sambil gendong bayi yang pakai popok pempres, bagaimana hukumnya? Syukran.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada Anda dan kita semuanya. Jadi ini pernah dengar, ya. Kalau mau sholat khusyuk sambil mendengarkan musik bagaimana? Iya, ya itu keliru kayak tadi. Itu dibantu oleh setan, ya. Dibantu oleh setan, karena sholatnya orang Islam tidak sama dengan sholatnya orang kafir. Memang orang kafir kalau sholat pakai musik, kalau orang Islam tidak. Jadi tidak benar itu, ya. Dan tadi telah saya bicarakan panjang lebar masalah musik. Kemudian mengenai sholat sambil gendong bayi. Gendong bayi itu tidak apa-apa, ya. Rasulullah juga pernah. Ketika itu beliau mau sholat, ternyata ada seorang cucunya yang bernama Umamah, seorang cucu perempuan, ya, Umamah anaknya Zainab radhiyallahu taala anha, nangis minta digendong oleh kakeknya. Dan Rasulullah paling tidak tega kalau ada anak nangis itu. Akhirnya oleh Rasulullah digendong dijak sholat jamaah di masjid, jadi imam. Kalau sujud diletakkan, berdiri digendong lagi. Gerakannya banyak tapi tidak apa-apa, ada perlunya. Boleh, ya, dengan catatan tidak ada najisnya. Nah, kalau anaknya pakai popok ada pempersnya, ya diintip dulu pempersnya. Ada kencingnya apa enggak? Kalau ada kotorannya, ya, buang air besar atau kecil, ya enggak boleh, enggak najis soalnya. Soalnya ada najisnya. Jadi kalau enggak ada najisnya enggak apa-apa. Masalahnya begitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang dirahmati Allah, istri saya dalam niat sholat itu selalu mengulang-ulangi hingga 3 kali. Apa ini termasuk was-was dan cara menghilangkan bagaimana? Terima kasih. Ikhwan di Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi Anda dan kita semuanya. Allahumma amin. Jadi ini istrinya kalau mau sholat niatnya diulang-ulang 3 kali. Apa termasuk was-was? Ya memang was-was itu. Ngilangkannya bagaimana? Ya ngilangkannya, ya, jangan mengucapkan gitu. Seandainya ada yang berkeyakinan diucapkan, ya sekali saja. Madzhab Syafi'i kan mengucapkan, ya sekali saja cukup. Kalau yang lainnya mengatakan tidak mengucapkan karena Rasul tidak mengucapkan, ya tidak usah diucapkan. Jadi kalau diulang-ulang sampai 3 kali itu memang was-was dari setan, itu jangan dituruti. Dan setan tidak boleh diikuti, harus dilawan. Karena nanti kalau diikuti, nanti lama-lama was-was itu tambah menjalar ke sana kemari. Sampai orang bisa sakit jiwa kena was-was. Jadi dilawannya, insya Allah kalau kita ngelawan, berlindung kepada Allah, setan itu tidak ada apa-apanya. Ya, ya sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dimuliakan Allah, bagaimana kalau dalam sholat hanya zikir dalam hati, karena saya tidak hafal tafsir tentang maknanya dalam bacaan sholat. Terima kasih dari Ali.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Anda dan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau dalam sholat hanya zikir dalam hati karena tidak hafal tafsir tentang maknanya dalam bacaan sholat. Yang jelas ya, yang jelas sholat itu tidak boleh dalam hati, ya diucapkan. Qiraah itu namanya diucapkan, diucapkan dengan catatan kita sendiri dengar walaupun tidak keras-keras sekali. Jadi harus diucapkan, tidak boleh di batin saja. Kemudian kalau saya enggak hafal tafsir, ya enggak apa-apa, belajar, belajar. Ada kemauan, ada jalan. Apalagi belajar Quran itu oleh Allah diberi kemudahan. Yang penting kita mau, ada upaya, ada usaha. Insyaallah oleh Allah dimudahkan, jangan khawatir. Masalahnya bukan mampu atau tidak mampu. Masalahnya itu mau atau tidak mau.
Assalamualaikum Ustaz Hadrami. Yang dicintai Allah, sholat duha itu dimulai dan diakhiri jam berapa Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai Anda dan kita semuanya. Allahumma amin. Jadi waktu sholat duha itu dimulai ketika matahari agak meninggi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul awabin hina tarmudul fisal. Sholat awabin, sholat duha maksudnya, itu ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Jadi ketika matahari agak meninggi, yang sinarnya mulai panas, yaitu waktu duha. Kurang lebih waktu duha itu 1.5 jam setelah adzan subuh, kurang lebih. 1.5 jam setelah adzan subuh itu kurang lebih. Kalau 2 jam pasti sudah, 2 jam, jam 7 pasti. Jam 6 pasti. Ya itu waktu-waktu sholat duha. Di akhir jam berapa? Di akhiri ketika matahari di atas kepala persis. Nah, kurang lebih 10 menit sebelum dhuhr. 10 menit sebelum dhuhr itu habis waktu duha. Dan kita dianjurkan sholat duha. Bahkan tiap hari itu kita ini mempunyai 360 persendian. Tiap hari selalu minta sedekah kepada kita. Dan kita bisa membayarkan dengan 2 rakaat sholat duha. Minimal 2 rakaat, maksimal berapa? Tidak ada maksimalnya. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan tidak ada maksimal. Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang ibu yang 40 hari yang lalu baru melahirkan. Yang ingin saya tanyakan, jika pada hari yang ke-40 ini saya masih mengeluarkan darah, apakah saya sudah berkewajiban untuk sholat? Padahal yang saya tahu batas terpanjang nifas 40 hari. Saya mohon penjelasan dari Ustaz. Sekarang saya masih bingung. Terima kasih atas penjelasan Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang masalah yang ibu tanyakan ini masalah khilafiyah ya. Masa nifas, nifas itu maksimalnya berapa itu memang khilaf. Dan ini murni masalah ijtihad. Dan saya lebih cenderung kepada pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa nifas itu biasanya 40 hari dan maksimal 60 hari. Jadi batas maksimalnya 60 hari. Itu menurut mazhab Syafi'i ya. Tapi masalah khilafiyah fikih ini khilafiyah. Dan ini juga bukan masalah prinsip ya. Tapi yang saya yakini adalah pendapat Imam Syafi'i, bahwasannya biasanya 40 hari tapi maksimalnya. Jadi ghalibuhu arba'una yauman wa aktaruhu situna yauman. Biasanya 40 hari, maksimalnya 60 hari. Jadi kalau 40 masih ada darah, itu berarti nifas, jangan sholat dulu. Sampai 60, nah kalau ada darah, dilihat dulu kalau memang darah-darah haid, pas datang waktunya haid, ya itu memang haid. Kalau bukan waktunya haid, ya berarti darah istihadah, penyakit. Jadi Anda mandi, Anda sholat. Jadi itu. tentang masa maksimalnya nifas.
Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Apa boleh salat memakai mukena warna kuning? Karena katanya Yahudi suka warna kuning. Apa benar ada hadisnya? Jazakallahu khairan.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallahu. Apakah boleh salat pakai mukena warna kuning? Boleh ya, enggak apa-apa. Boleh enggak apa-apa. Jadi tidak ada istilah Yahudi suka warna kuning enggak boleh ya. Memang ada riwayat-riwayat yang menyatakan enggak boleh pakai warna merah, warna kuning. Tapi itu pun juga riwayatnya dipertentangkan. Apakah karena warnanya ataukah karena pewarnanya? Yang jelas yang rojih itu boleh karena Rasulullah juga pernah memakai warna merah dan semisalnya kuning juga. Jadi mukena warna kuning itu boleh. Hanya saja saya sarankan sebaiknya mukenanya itu yang sama dengan yang lain. Kalau putih ya putih semua. Jangan nanti putih semuanya putih, ini saja yang kuning. Nanti jadi perhatian. Siapa ini? Siapa ini? Jadi perhatian nanti. Jadi yang wajar-wajar saja. Kalau memang di sini biasanya putih ya pakai putih saja. Kalau di negara Arab sana biasa pakai hitam ya hitam. Ikuti apa kebiasaan. Pakaiannya masyarakat itulah pakaian yang sunnah. Selama tidak menyimpang dari syariat. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, saya sering zikir ya Allah, tapi khawatir kalau tidak diterima, soalnya saya merasa dosa saya banyak. Dan saya pernah baca di majalah Al-Hidayah, orang yang zikir ya Allah belum tentu diterima, dan salawat pasti diterima. Sehingga saya bingung, zikir mana yang tepat untuk saya, ya Allah atau salawat? Syukran kathiro, laka jaya.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kita semuanya. Jadi ini zikir ya, tapi khawatir tidak diterima. Ya, walhasil macam-macam pertanyaannya. Yang jelas yang penting Anda berzikir dengan ikhlas, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sarannya kalau mau zikir itu yang ada contohnya dari Al-Qur'an atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, zikir pakai itu aja, insyaallah sampai diterima oleh Allah. Yang penting khusyuk, yang penting ikhlas, mengikuti adab tata cara zikir, insyaallah diterima oleh Allah, jangan khawatir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana agar ketika selesai dari sholat kondisi rohani kita tetap seperti ketika kita dalam sholat dengan hati yang tetap khusyuk dan muraqabah, sehingga seakan-akan tetap dalam sholat meskipun sudah keluar dari sholat, agar kita bisa selalu mengingatnya, merasakan kebersamaannya, dan selalu menjaga adab terhadap Allah. Jazakumullah khairah. Ramas.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana supaya kita tetap walaupun di luar sholat tetap seakan-akan kita merasakan kekhusyuan dan yang lainnya. Ya, caranya kalau sholat yang khusyuk, insya Allah sholat yang khusyuk membekas. Sholat lima waktu itu kan tujuannya selalu membekas. Sholat subuh itu bekasnya sampai duhur. Sholat duhur bekasnya sampai asar. Sholat asar bekasnya sampai maghrib. Maghrib sampai isya. Isya sampai subuh. Apalagi juga diselingi dengan sholat duha. Kemudian juga sholat malam. Jadi begitu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena orang kalau sholatnya benar itu insyaallah akan kondisi jiwanya akan apa namanya terjaga terus, akan terjaga. Jadi kondisi jiwanya itu akan stabil. Soalnya pengaruhnya sholat sampai kepada sholat berikutnya. Apalagi dia juga melakukan sholat-sholat sunnah. Jadi begitu. Yang penting ketika sholat yang khusyuk, yang ikhlas, insya Allah akan kita rasakan dampaknya selama 24 jam. Insya Allah.
Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Apakah boleh sholat dengan memakai mukena yang sekarang tren seperti gamis panjang warna-warni, mukena terusan tipis dan hanya sampai leher, untuk kepala ditutup dengan jilbab dimasukkan ke dalam gamisnya. Jazakallahu khairan.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada kita semuanya. Jadi ini pertanyaan tentang mukenah ya, tentang model-model mukenah, tren-tren mukenah. Nah, seperti gamis panjang warna-warni, terusan tipis hanya sampai leher, untuk kepala ditutup dengan jilbab dimasukkan ke dalam gamisnya. Wah, ini model-model ya. Walhasil pokok diusahakan yang menutup seluruh auratnya, tidak tipis, tidak ketat, tidak mini, tidak menimbulkan perhatian ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua ditunjukkan jalan yang lurus dan kita diselamatkan daripada nafsu-nafsu untuk menentang Allah Subhanahu wa taala dalam berpakaian ataupun yang lainnya. Allahumma amin. Ya, fadhol.
Assalamualaikum. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz tadi dikatakan jika kita mendapati ayat-ayat tentang rahmat, maka kita minta rahmat dari Allah dan seterusnya. Lalu bagaimana jika bagi kita yang tidak mengetahui apakah itu ayat-ayat yang mengandung rahmat, zikir dan azab? Kira-kira kita
memang
belum paham arti surat atau ayat-ayat dalam Al-Qur'an.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah. Jadi pertanyaannya tadi, kalau ada ayat rahmat dan berhenti minta rahmat, ada ayat adab berhenti berlindung dari adab, ada ayat memuji Allah bertasbih kita bertasbih. Bagaimana kalau tidak paham, kalau tidak ngerti? Kalau tidak ngerti ya belajar. Obatnya orang tidak ngerti itu belajar. Malu bertanya susah di jalan. Ya, jadi kalau tidak ngerti belajar, belajarlah. Belajar tidak ada kata terlambat. Umur Anda berapa sih? Umur Anda 70 tahun, tidak apa-apa belajar. Apalagi baru umur 20, 30, 40, belajar. Jangan sia-siakan waktu untuk belajar. Saya ketika belajar di Syekh Utsaimin dulu, di Arab Saudi sana, saya punya teman namanya Syekh Usama. Syekh Usama sudah tua, jenggotnya itu tidak ada yang hitam, putih semuanya. Tapi belajar teman kita, belajar semangat. Jadi belajar tidak ada kata berhenti. Sampai kapan belajar itu? Minal Mahdi ilal Lahdi. Mulai dari bayi sampai mati masuk kuburan. Jadi selama hidup belajar terus. Jadi kalau pertanyaannya saya tidak paham, ya cari paham. Saya tidak tahu, cari tahu. Saya tidak ngerti, cari ngerti. Ya, cari ilmu. Terus cari ilmu, jangan putus asa. Apalagi ilmu agama ini ilmu yang kekal. Kita bawa sampai ke alam kubur. Belajar terus. InsyaAllah bermanfaat. Dan sehingga nanti hidup kita lebih bermakna. Anda kalau paham Quran, Anda akan nikmat hidup ini. Nikmat hidup di bawah naungan Quran itu adalah hidup paling nikmat. Tidak ada hidup yang lebih nikmat daripada hidup di bawah naungan Al-Quran. Baca Quran dihayati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita terapkan. Allahu Akbar. Al-hayatu fi dilalil Quran ni'mal hayah. Wa ayyu ni'matin mitlaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah nikmat yang besar. Nikmat apa yang lebih nikmat dari itu? Kita akan merasakan bahwa kehidupan yang ada, yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah kepalsuan. Adalah ibaratnya mereka itu wayang-wayang yang tidak ngerti apa-apa. Ya, kalau kita hidup di bawah naungan Al-Quran. Hidup yang hakiki, hidup yang benar, hidup yang hak, hidup yang nyata. Yang jauh dari kepalsuan, dari kebohongan, dari kepura-puraan, dari kemunafikan. Jadi belajarlah Al-Quran, tidak ada kata terlambat. Belajar. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Minal Mahdi ilal Lahdi. Kalau kata Imam Ahmad, minal mahbara ilal makbara. Mulai semenjak kita bisa baca tulis sampai kita masuk kuburan, belajar terus. Tidak ada kata terlambat.
Ya. Assalamualaikum Ustaz yang dicintai Allah. Saya seorang ikhwan. Setiap setelah melakukan taubat, selang beberapa hari kumat lagi. Terus saya ingin taubat lagi. Apakah Allah masih menerima taubat saya dan bagaimana caranya supaya saya selalu terus menjadi orang soleh?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai Anda dan kita semuanya. Jadi beliau ini taubat ya. Lalu setelah taubat mengulang lagi dosanya. Lalu taubat, mengulang dosanya. Yang penting ketika Anda taubat, taubatan nasuha, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Seandainya terjerumus lagi, ya taubat lagi. Cuma diusahakan Anda hijrah, jauhi teman-teman, lingkungan jauhi. Karena kalau Anda taubat dan masih berada di lingkungan yang sama, ya itu-itu aja, ya nanti Anda kembali lagi, terpengaruh teman lagi. Maka dari itu para ulama mengatakan kalau mau taubat hijrah pindah ke lingkungan yang baru yang lebih baik. Ya, yang penting juga Anda menyadari, kalau saya gini terus, Nanti saya khawatir ketika belum taubat mati ya, apa nanti? Jadi serius dalam taubat, yakinlah ajal datang mendadak. Berapa banyak orang yang mati masih muda-muda. Jangan sampai kita mati dalam keadaan belum taubat. Dan mohonlah kepada Allah istiqomah terus. Kalau baca Fatihah itu yang khusyuk, terutama ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus, supaya istiqomah di atas jalan yang lurus seperti itu. Ya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua dijadikan hamba-hamba yang bertaubat dan istiqomah dalam taubat. Allahumma amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya. Ustaz, ana punya teman yang ibadah sholatnya selalu taat, ilmu agamanya baik, akhlaknya baik, hafal Al-Quran, dan juga dia selalu berbakti kepada orang tuanya. Tapi dia tidak ada semangat dalam hidupnya, seperti orang bingung, dan dia sering termenung. Ustaz, ana sebagai temannya merasa kasihan sama dia, tapi tiap dia ketemu ana, hadapannya,
hidupnya
berubah dan ada kesemangatan kembali dalam hidupnya. Bagaimana Ustaz? Mohon solusinya. Jazakumullah khairan katsira. Khairan jazak.
Ya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Jadi ini punya teman ya. Teman ini ibadahnya Masya Allah, segalanya Masya Allah, cuman dalam hidup kurang semangat. Ya, itu tidak benar ya. Kita ini harus semangat dalam hidup, optimis ya. Bukanlah orang yang baik itu yang meninggalkan dunia untuk akhirat atau meninggalkan akhirat untuk dunia. Jadi harus semangat di dunia, harus semangat, tapi dunianya bukan untuk dunia, dunianya untuk akhirat. Jadi seperti itu, karena dalam Islam tidak ada istilah kependetaan rohib-rohib, itu tidak ada. Islam itu ruhbanun fil lail, fursanun fil nahar. Kalau malam jadi rohib, kalau siang jadi singa. Ya, singa gagah, berani, perkasa, berani hidup, berani mati, seperti itu. Ya, diberi masukan aja bahwa dalam Islam itu harus seimbang, bukan untuk akhirat saja, bukan dunia saja, seimbang. Dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang penting dunianya dunia yang positif, dunia untuk menyampaikan ke akhirat. Demikian pula Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas, وَبَتَغِي فِي مَا آتَقَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخْرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Jadi kamu cari akhirat, jangan lupa dunia. Jadi dunia jangan dilupakan, karena kita masih di dunia, kita butuh dunia. Dunia bukan untuk dunia, tapi dunia untuk akhirat. Jadi begitu ya. Jadi kalau bisa jalan dua-duanya itu bagus. Dunia jalan, akhirat jalan, Masya Allah. Jadi itulah Islam. Islam itu lengkap, Islam itu jasmani, rohani, lahir batin, luar dalam, akhirat dan dunia, lengkap. Bukan akhirat saja, bukan dunia saja, bukan luar saja, bukan batin saja, bukan dalam saja, ya, lengkap. Islam itu lengkap. Islam itu adalah agama yang syamil dan kamil, sempurna dan universal. Jadi jangan dipahami sepotong-sepotong. Ya, semoga Allah memberikan pemahaman Islam kepada kita yang benar sampai berjumpa dengannya. Allahumma amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, saya kalau sholat masih ingat sama urusan dunia, bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Dan jika waktu sholat ada keributan, saya jadi kepikiran, dan bagaimana hukumnya? Syukran.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Jadi ini beliau kalau sholat masih ingat urusan dunia, gimana caranya? Gimana caranya supaya khusyuk? Iya, kita ini kan sekarang sedang bahas itu. Jadi Anda ikuti aja terus tiap-tiap hari Senin jam 8. Insya Allah kita bahas bagaimana caranya khusyuk dalam sholat. Ada 33 sebab khusyuk dalam sholat. Dan kita masih bahas 4 ini. Jadi yang sabar diikuti terus bagaimana caranya. Tadi yang lalu telah kita bahas tentang pengkondisian. Jadi sebelum masuk waktu sholat, sebelum masuk ke dalam sholat, pengkondisian dulu, termasuk wudhu itu mengkondisikan. Demikian pula sholat sunnah itu adalah mengkondisikan, seperti itu, dikondisikan. Kemudian juga kita punya komitmen, punya tekad, saya harus khusyuk dalam sholat, saya harus bisa merasakan sholat, saya ingin bahagia, seperti itu. Harus ada kuat, kekuatan hati. Jadi kalau dunia datang, diusir, dunia datang, diusir, perjuangan terus. Nanti lama-lama kita terbiasa untuk khusyuk dalam sholat. Memang wajar ya digoda. Orang kalau sholat digoda itu wajar. Memang setan selalu datang menggoda kita. Tidak rela setan itu kalau kita bisa khusyuk dalam sholat. Ya, semoga bermanfaat insyaallah. Fadol.
Assalamualaikum Ustaz. Jika waktu zikir dalam hati terus kita ingin menangis karena ingat dosa, tapi kita tahan air mata, jangan sampai keluar karena berada di antara orang banyak, takut timbul pertanyaan, apa itu termasuk riya?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita zikir lalu mau nangis, tidak apa-apa, nangis saja. Walaupun ada orang tidak apa-apa. Yang penting kita tetap menjaga keikhlasan. Nangisnya bukan karena orang. Karena kita meninggalkan amalan karena takut riya, itu adalah riya. Beramal karena dilihat orang itu adalah syirik. Dan ikhlas itu Allah menyelamatkan kita dari dua-duanya. Kita tidak beramal karena orang, dan kita tidak meninggalkan amal karena orang. Ada ucapan dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala yang sangat indah dalam masalah ini, tarkul amal li ajlin nas riya wal amal li ajlin nas syirik wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Meninggalkan amalan karena manusia itu adalah riya. Beramal karena manusia itu adalah syirik. Dan ikhlas itu Allah menyelamatkan Anda dari keduanya. Jadi kita tidak meninggalkan amalan karena manusia, karena takut riya. Tidak pula kita beramal karena dilihat manusia. Jadi kita selamat dari kedua-duanya. Itulah ikhlas.
Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Jika seseorang membaca Al-Quran tentang azab dan tentang neraka, lalu menangis karena takut akan azab dan neraka Allah, bukankah air mata orang yang takut kepada Allah tidak akan bercampur dengan api neraka? Apakah itu berarti Allah tidak akan memasukkannya ke dalam neraka? Lalu bagaimana jika orang tersebut melakukan dosa-dosa kecil tanpa disengaja? Apa berarti Allah? Apa berarti Allah tetap tidak menyiksanya?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada Anda dan kita semuanya. Jadi memang benar ya, air mata tangisan karena takut Allah itu adalah air mata yang suci, air mata yang mahal harganya, yang tidak akan bercampur dengan api neraka. Terus bagaimana kalau pelakunya berbuat dosa-dosa kecil lalu tambah disengaja? Ya mudah-mudahan Allah mengampuninya. Yang penting itu kita tidak ada keniatan melakukan dosa, tidak ada kesengajaan, tidak ada kebanggaan, dan kita selalu menyesalinya. Insyaallah Allah mengampuni. Allah mengampuni dengan ibadah-ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, nanti kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Allah berfirman innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan.
Assalamualaikum Ustaz. Selama ini saya sering puasa, sholat sunnah dan sholat fardu, tapi kenapa hati saya terasa bahwa semua yang saya lakukan seperti tidak diterima? Apa maksudnya Ustaz?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini selalu sering puasa, sholat sunnah, sholat fardu, tapi kenapa perasaannya kok seperti tidak diterima amalnya? Ya kalau timbul perasaan gitu, ya Anda mengharapkan rahmat Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Berdoalah kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Berdoalah kepada Allah. Yang penting Anda melakukannya dengan ikhlas, insya Allah diterima oleh Allah. Berprasangka baiklah kepada Tuhanmu. Allah itu baik, Allah menerima amal kita. Amal kita sedikit oleh Allah diterima, dikembangbiakkan. Dosa kita yang banyak oleh Allah diampuni. Jadi berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah amal Anda diterima oleh Allah. Apalagi Anda khawatir tidak diterima, itu insya Allah diterima oleh Allah. Insya Allah diterima. Jadi berprasangka baik ya kepada Allah itu penting sekali. Ya, ya saya kira mungkin itu dulu ya. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan tidak saya jawab dan mohon dimaafkan. Insyaallah di lain waktu bisa dijawab mudah-mudahan. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wasallim tasliman kathira. Allahumma rabbana lakal hamdu bima khalaqtana wa razaqtana wa hadaitana wa 'allamtana wa anqadtana wa farajta 'anna. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil qur'an wa lakal hamdu bil ahli wal mal wal mu'afa. Fabatta 'aduwana wa basatta rizqana wa adharta amnana wa jama'ta furqatana. Wa ahsanta mu'afatina wa min kulli ma sa'alna ka rabbana ata'itana. Falakal hamdu ala dhalika hamdan kathira. Lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alayna fi qadimin aw hadith. Aw sirrin aw alaniya. Aw khasatin aw amma. Aw hayyin aw mayyitin aw shahidin aw ghaib. Lakal hamdu hatta tarada wa lakal hamdu idha radid wa lakal hamdu ba'da rida. Allahumma lakal hamdu hamdan hamda wa lakal syukru syukran syukra. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa. Wa nahnu abiduka rifqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya muyassira kulli asir, yassir alina kulla asir. Fa inna taysira al-asir alayka yasir. Ya man la yahtaju ila al-bayn at-tafsir, hajatuna ilayka kathir wa anta 'aliman biha wa basirun qadir. Wahai Allah yang memberikan kemudahan kepada segala yang sulit, berikanlah kepada kami kemudahan dari setiap kesulitan yang kami hadapi. Karena memberikan kemudahan kepada yang sulit bagimu adalah mudah. Wahai Allah, kebutuhan kami kepadamu sangat banyak dan Engkau Maha mengetahui semuanya. Penuhilah kebutuhan-kebutuhan kami itu ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali yang Engkau jadikan dia mudah. Dan Engkau menjadikan segala yang sulit apabila Engkau menghendaki maka dia menjadi mudah. Wahai yang membuka semua pintu, wahai yang menciptakan sebab, wahai yang mendengar semua suara dan pinta, wahai yang mengabulkan doa-doa, wahai yang memenuhi hajat-hajat, penuhilah semua hajat-hajat kami. Kabulkan doa-doa kami. Bukalah semua pintu untuk kami. Ciptakanlah sebab-sebab untuk kami, untuk hajat-hajat kami agar tercapai ya Allah. Ya Allah, harapan kami hanya kepada-Mu. Tanpa Engkau kami tidak ada artinya. Ya Allah, kami semua adalah orang-orang yang hina. Berikanlah kepada kami kemuliaan, hanya dari-Mu kemuliaan itu. Kami semua adalah orang-orang yang jahil, yang bodoh. Hanya dari-Mu ilmu dan kepandaian. Berikanlah kepada kami ilmu dan kepandaian itu. Kami semua adalah orang-orang yang fakir, yang miskin, papa, enggak punya apa-apa. Hanya dari-Mu kecukupan dan kekayaan, berikanlah kepada kami daripada kecukupan dan kekayaan-Mu itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agama-Mu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu husnul khatimah, mati dalam keadaan yang terbaik. Dan kami berlindung kepada-Mu daripada su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.